Գլուխ 14-րդ. Երբ որսի շներին բաց թողեցին, Ռեյմոնը զարմացավ, տեսնելով Ինդիանայի դեմքին կատարված փոփոխությունը. Նա աշխուժացավ, աչքերը փայլեցին, այտերը շիկնեցին, ռունգերը ուռեցին, մատնելով նրա անհասկանալի ինչ-որ հոգեկան տագնապի կամ բավականության կանխավայելումը. Եվ հանկարծ, թողնելով Ռեյմոնին ու եռանդով խթանելով ձիու կողերին, նետվեց Ռալֆի հետքերով։ Ռեյմոնը չգիտեր, որ Ռալֆի և Ինդիանայի մի համուր միակ մոլությունը որսն էր։ Նա անտեղյակ էր նաև, որ այդ փխրուն և արտաքուստ երկչոտ թվացող կնոջ մեջ այդքան առնականություն, արիություն կար, այնպիսի խելագար քաջություն, որ երբեմն Երևան է գալիս ամենաթույլ մարդկանց մոտ, որպես ջղային ցնցում։ Ռեյմոնը սարսափեց, տեսելով, թե ինչպես է Ինդիանան անվախ սլանում, իրեն հանձնած այդ ձիու քմահճուկին, որին դեռ լավ չէր ճանաչում, համարձակորեն ձիու սանձը ուղղում մացառուտների մեջ, զարմանալի ճարպկությամբ խուսափում ճյուղերից, որոնք դյուրաբեկորեն մտրակում էին դեմքը, անցնում էր փոսերի վրայով առանց տատանվելու, հանդգդում էր վստահորեն մտնել փափուկ կավահողի մեջ, և չէր մտահոգվում, որ կարող է կոտրել նուրբ մարմնի մասերը։ Նրան միայն մի միտք էր հուզում, առաջինը հասել վարազի մոտ նրա թողած թարմ հետքերով։ Նման վճռականությունը ահաբեկեց Ռեյմոնին և հուսախապ արեց նրան։ Տղամարդիկ, հատկապես սիրեկանները, միամիտ մի ցանկություն ունեն. պաշտպան կանգնել թույլ կանանց և ոչ թե հիանալ նրանց քաջությամբ։ Խոստովանում եմ, Ռեյմոնը սարսափեց, երբ զգաց, թե սերը որքան մեծ համարձակություն ու վճռականություն է ներշնչել նրան։ Դա համակերպվող խեղճ նունը չէր, որ փոխանակ պայքարելու իր դժբախտության դեմ, նա խնդրել էր խեղտվել գետում։ Եթե նրա սերը այդքան անանձնական է ու կատաղի, ինչպես նրա նախասիրությունները, մտածեց Ռեյմոնը, եթե նա այդպիսի հուզումով ու անընկճելիորեն ինձ հետևի, ինչպիսի համառությամբ հետևում է վարազին, նշանակում է ոչ մի հասարակական կարծիք չի խոչընդոտի նրան, ոչ մի օրենք չի ներգործի նրա վրա, նա կկործանի ինձ։ Հանուն այս կնոջ մնում է զոհաբերել իմ ապագան։ Սարսափելի և հուսահատ ճիչեր, որոնց միջից որոշակի տարբերվում էր տիկին Դելմարի ձայնը, Ռեյմոնին դուրս բերին խոհերից։ Վերջինս անհանգստացած խթանեց ձին, և նույն պահին նրա մոտ հայտնվեց Ռալֆը, հարցնելով, լսել էր արդյոք այդ տագնապալի ճիչերը։ Իսկույն նրանց ընդառաջ եկան սարսափած որսահետողները, որոնք անկանոն գոռում գոչումներով հայտնեցին, որ վարազը սլացել է տիկին Դելմարի վրա, և ձիուց ցած գլորել նրան։ Մյուս որսորդները, ավելի ահաբեկված, կանչեցին սըր Ռալֆին, որի օգնությունն անհրաժեշտ էր վիրավորին։
«Անօգուտ է»,
ասաց վերջին հասնողը։
«Այլևս հույս չկա, ձեր խնամքի կարիք այլևս չի զգացվում»։
Այդ սարսափելի պահին Ռեյմոնը նկատեց պարոն Բրաունի գունատ ու մռայլ դեմքը։ Վերջինս չգոռաց, չկորցրեց ինքնատիրապետումը, ձեռքերը չկոտրատեց, նա միայն վերցրեց որսորդական դանակը և անգլիացուն հատուկ սառնությամբ պատրաստվեց իր իսկ կոկորդը կտրել, երբ մի ոստյունով Ռեյմոնը թռավ ու խլեց նրա ձեռքի զենքը և քարշ տվեց նրան ճիչերի ուղությամբ։ Ռալֆին թվաց, թե երազում է տեսնում տիկին Դելմարին, որ նետվել էր նրան ընդառաջ և առաջարկում էր շուտապույտ հաստել գնդապետի մոտ։ Վերջինս գետնին ընկած կյանքի նշաններ ցույց չէր տալիս։ Ռալֆը շտապեց նրա երակից արյուն բաց թողնել, երբ համոզվեց, որ պարոն Դելմարը չի մահացել, ազդրը կոտրված էր, նրան իսկույն տեղափոխեցին դղյակ։ Պարզվեց, որ իրարանցման մեջ ամուստու փոխարեն սխալմամբ տիկին Դելմարի անունն էին տվել, կամ ավելի ճիշտ, Ռալֆին և Ռեյմոնին թվացել էր, թե նրա մասին էին լսել, քանի որ նա էր նրանց ուշադրության կենտրոնում։ Ինդիանային ոչինչ չէր պատահել, բայց վախից և հուզմունքից ուժ չուներ քայլելու։ Ռեյմոնը նրան պահել էր թևերի մեջ, ներողամտությամբ լցված նրա կանացի թույլ սրտի հանդեպ, տեսնելով, թե որքան հուզված է ամուստու դժբախտությունից, որին ճիշտ ասած ավելի շատ հիմքեր ուներ ատելու, քան խղճալու։ Սեր Ռալֆը վերագտել էր իր սովորական հանգստությունը։ Միայն արտառոց դալկությունն էր մատնում նրա ապրած խորհուզումը։ Չէ՞ որ ամբողջ կյանքում միայն երկու հոգու էր սիրել, որոնցից մեկին քիչ էր մնացել կորցներ։ Ռեյմոն այդ հուզումնալից ու զառանցագին պահերի մեջ բանականությունը պահպանած միակ անձնավորությունն էր, որ կարող էր սառնասրտորեն տեսնել շուրջը կատարվող իրադարձությունները և կարողացել էր զգալ, թե որքան մեծ էր Ռալֆի սերը Զարմուհու հանդեպ, և որքան թույլ էր և անհամեմատելի այդ սերը գնդապետի նկատմամբ։ Այս միջադեպը, որ գալիս էր դրականապես հաստատելու Ինդիանայի կարծիքը, ոչ միայն Ռեյմոնի աչքից չվրիպեց, այլ նաև այդ տեսարանի ներկա գտնվող մյուս մարդկանցից։ Ռեյմոնը տիկին Դելմարի մոտ երբեք խոսք չբացեց Ռալֆի ինքնասպանության փորձի մասին, որի վկան էր եղել։ Այս գաղտնիքի պահպանումը անխոս եսասիրության և ատելության արդյունք էր։ Բայց դուք անշուշտ կներեք Ռեյմոնին, որովհետև ինչպես հայտնի է, սիրահարվածները միշտ էլ խանդոտ են լինում։ Վեց շաբաթանց գնդապետին մեծ դժվարությամբ տեղափոխեցին Լանյի, բայց դրանից հետո նա վեց ամիս չշարժվեց տեղից, որովհետև կոտրվածքը կպչելուն պես սուր հոդացավեր հաջորդեցին այդ նույն մասում, և աննկարագրելի տանջանքները նրան գամեցին անկողնուն։ Նա արժանացավ կնոջ ամենակատարյալ խնամքին։ Կինը չլքեց ամուստու սնարը, և անտրտունջ տարավ նրա բիրտ ու դաժան բնավորությունը, զինվորականի ցասման պորտկումները, հիվանդ մարդու կմահաճությունները։ Չնայած այս տխուր կյանքին, Ինդիանայի առողջական վիճակը վերականգնվեց։ Նա օրեցօր ծաղկում էր ու գեղեցկանում, երջանկությունը բույն էր դրել նրա սրտում։ Ռեյմոնը սիրում էր ճշմարիտ սիրով։ Ամեն օր այցելում էր Ինդիանային։ Ոչ մի խոչընդոտ չէր խանգարում տեսնելու տիկին Դելմարին։ Ռեյմոնի համար նրա ամուստու հիվանդությունը ցավ չէր, համակերպվել էր այն մտքի հետ, որ չէր կարող Ինդիանային առանձին տեսնել։ Իր մի հայացքը բավական էր, որ Ինդիանան ամբողջ օրը երջանիկ զգար։ Վերջինս կյանքից այլևս չէր բողոքում, հոգին լցված էր, երիտասարդությունը արդարացված, և նա միայն դրա համար էր ապրում։ Առանց զգալու այդ ամենը, գնդապետը Ռեյմոնի հանդեպ բարեկամաբար տրամադրվեց։ Պարզամտորեն հավատաց հարևանի պարտականության մեջ մտող այցելություններին ու իր պատճառով անհանգստացած մարդուն։ Տիկին դը Ռամիերի հաճախումները նույնպես ապացուցեցին այդ, իսկ Ինդիանան վերջինիս հետ կապվեց մեծ գրքով և ոգևորվածությամբ։ Այսպիսով, կնոջ երկրպագուն դարձավ ամուստու բարեկամը։ Շարունակական այս հանդիպումների պատճառով Ռեյմոնը և Ռալֆը կամքից անկախ նույնպես մտերմացան։ Նրանք իրար դիմում էին սիրելի բարեկամով։ Առավոտները և իրիկունները իրար ձեռք էին սեղմում։ Եթե մեկը մյուսին խնդրանքով էր դիմում, անպայման սկսում էին. «Մեծ հույսեր եմ կապում ձեր բարեկամեցողության հետ», նախադասությամբ կամ նման այլ արտահայտություններով։ Ի վերջո, երբ մեկը խոսում էր մյուսի հետ, ասում էր. «Իմ ընկերն է»։ Բայց հնարավորին չափ, որքան էլ անկեղծություն էին ցուցաբերում, այնուամենայնիվ միմյանց չէին սիրում։ Ամեն հարցում հակառակ կարծիքի էին։ Ոչ մի ընդհանուր համակրանք չկար։ Նույնիսկ տիկին Դելմարի հանդեպ տածած նրանց սերը այնպիսի տարբեր ձևերով էր արտահայտվում, որ նրանք ավելի շատ հեռանում էին միմյանցից, քան մտերմանում։ Տարօրինակ հաճույք էին վայելում, մեկ-մեկու հակաճառելով և հնարավորին չափ գցելով մեկը մյուսի տրամադրությունը, հանդիմանական խոսքեր ուղղելով իրար, որոնք ճիշտ է, ասվում էին ընդհանուր առմամբ, բայց սուր էին ու կծու։ Հիմնական վեճը շատ հաճախ սկսում էր քաղաքական թեմաներից և ավարտվում էր բարոյախոսություններով։ Երեկոները սովորաբար հավաքվում էին պարոն Դելմարի բազկաթոռի շուրջը, և վիճաբանությունը սկսում էր ծայր առնել ամենամանր հարցերից։ Մշտապես պահպանում էին պահանջվող քաղաքավարական օրենքները, որ մեկին իր փիլիսոփայությունն էր պարտադրում, մյուսին հասարակության մեջ իրեն պահել կարողանալու հմտությունը, և վիրավորում էին իրար երկիմաստության քողի տակ, իսկ գնդապետը հրճվում էր դրանից, քանի որ բնույթով ռազմատենչ էր ու կռվազան, իսկ կռվելու հաճույքից զրկված էր։ Այս կարգի վիճաբանությունները Այժմ դուր էին գալիս նրան։ Կարծում եմ, քաղաքական հայացքները մարդուն լիովին բնորոշում են։ Ասացեք ինձ միայն, թե ինչ եք մտածում և ինչ եք զգում։ Կասեմ, թե որոնք են ձեր քաղաքական համոզմունքները։ Իծնե, որ հասարակությանը կամ որ կուսակցությանը պատկանի անհատը, վաղ թե ուշ նրա բնավորությունը վեր է բարձրանում նախապաշարմունքներից կամ հայեցակետերից, միակցվելով կրթությանը։ Երևի իմ համոզմունքները ծայրահեղ են թվում ձեզ, բայց ասացեք խնդրեմ, ինչ լավ բան կարելի է սպասել այն մարդուց, որը հանգիստ համակերպվում է կառավարության ստեղծած այնպիսի համակարգերի հետ, որոնք մերժում են մարդասիրությունն ու վեհանձնությունը։ Ցույց տվեք ինձ մեկին, որը անհրաժեշտություն համարի պատժի առավելագույն չափը, մահապատիժը, և որքան էլ այդ անձնավորությունը կրթված ու սկզբունքային լինի, հավատացնում եմ, իրար նկատմամբ համակրանք ունենալ չենք կարող։ Եթե այդ մարդը ցանկանա ինձ անհայտ ճշմարտության դասեր տալ, ոչ մի արդյունքի չի հասնի, որովհետև հակառակ բոլոր ցանկություններիս նրան հավատալ չեմ կարող։ Գաղափարական բոլոր տեսանկյուններից Ռալֆը և Ռեյմոնը իրարից տարբերվում էին։ Մինչդեռ նախքան ծանոթանալը ոչ մեկը կայուն կարծիք չուներ։ Բայց այն ժամանակից սկսած, ինչ տակ վիճաբանությունների մեջ մտան, յուրաքանչյուրը, մյուսի առաջ քաշած հարցերը ժխտելով, ամեն մեկն իր համար ամբողջական աներեր համոզմունք ստեղծեց։ Ռեյմոնը ամեն առիթով պաշտպանում էր տիրող հասարակության շահերը։ Ռալֆը քննադատում էր նրա բոլոր տեսակետները։ Հեշտ է բացատրել, թե ինչու էր այդպես։ Ռեյմոնը երջանիկ էր, հասարակության կողմից լավ ընդունված։ Ռալֆը ճանաչել էր միայն կյանքի դառը կողմերը և տհաճություններ էր ճաշակել։ Մեկի համար ամեն ինչ շատ լավ էր, մյուսը ամեն ինչից դժգոհ էր։ Մարդիկ և հանգամանքները խստորեն էին հանդես եկել Ռալֆի դեմ, իսկ Ռեյմոնին հագեցնելու աստիճան բավարարել էին, և երկուսն էլ, թե Ռալֆը, թե Ռեյմոնը, երեխաների պես ամեն ինչ բխեցնում էին անձնականից, վերջնական դատողություններ անում սոցիալական կարգերի շուրջը, մեծ-մեծ հարցեր բարձրացնում, որոնց հասու չէր նրանցից և ոչ մեկը։ Ռալֆը հույսեր էր կապում հանապետության հետ, որտեղից վտարում էր ամեն տեսակի չարիք, նախապաշարումներ, անարդարություններ, նախագիծ, որը պետք է ապավիներ հիմնավորապես նոր ստեղծվող մարդկային հասարակությանը։ Ռեյմոնը կողնակից էր ժառանգաբար հասած միապետությանը և նախընտրում էր, ինչպես ինքն էր ասում, կառապտարաններից և հեղվող անմեղարյունից բարձրացող չարիքները, նախապաշարումները, անարդարությունները։ Երբ ծայր էր առնում վիճաբանությունը, գնդապետը սկզբում միշտ համակարծիք էր Ռալֆին։ Ատում էր բուրբոններին և իր տեսակետը հայտնելիս հակակրանքի թունդ բառեր էր օգտագործում։ Բայց Ռեյմոնի շուտով հաջողվեց ճարպկորեն գրավել նրան իր կողմը, ապացուցելով, որ միապետությունը սկզբունքով ավելի մոտ է կանգնած Նապոլեոնի տիրակալությանը, քան հանրապետությանը։ Ռալֆը համոզելու մեջ շատ անճարակ էր։ Այդ խեղճ բարոնետը միամիտ էր ու ձախորդ, տրամաբանությունը չոր էր, համոզմունքները բացարձակ էին, ոչ մի ճշմարտություն չէր մեղմացնում և ոչ մեկին չէր խնայում։ «Ներեցեք», ասաց գնդապետին, երբ վերջինս անիծում էր անգլիական կառավարությանը Ֆրանսիայի գործերին միջամտելու համար։ «Ինչ վատ բան է արել այդ կառավարությունը անձամբ ձեզ, մի մարդու, որին խելամիտ և դատող եմ համարում, ձեր դեմ ազնվորեն պայքարող այդ ազգությունը»։
«Ազնվորեն»,
կրկնեց Դելմարը, ատամները կրճտացելով և թափահարելով անթացուպը։ «Թողտերությունները իրենք լուծեն իրենց քաղաքական ներքին հարցերը», շարունակեց Սր Ռալֆը։ «Որքանով կողնակից ենք այն կառավարությանը, որն արգելում է մեզ քննարկել մեր իսկ շահերը։ Եթե ժողովուրդը պատասխանատու է իր օրինական պետության սխալների համար, միթե ֆրանսիացին ամենամեղավորը չէ»։
«Ճիշտ է»,
բացականչեց գնդապետը։
«Ամոթ Ֆրանսիային, որ հրաժարվեց Նապոլեոնից և օտարերկրացիների սվիններով գահին նստեցրեց իր թագավորին»։
«Ես չեմ ասում, որ դա Ֆրանսիայի համար ամոթաբեր է», շարունակեց Ռալֆը։ «Ես ասում եմ, որ դա Ֆրանսիայի դժբախտությունն է. խղճում եմ նրան, որ այդքան թույլ ու հիվանդոտ հանդես եկավ այն օրը, Երբ ազատվելով իր բռնակալից, ստիպված եղավ ընդունել խղճուկ սահմանադրության հրովարտակը, ազատության ծաղրանմանակը, որին սկսեցիք հարգանքի տուրք մատուցել, փոխանակ այսօր հրաժարվելու նրանից և պայքարելու կատարյալ ճշմարիտ ազատության համար. Այդ ժամանակ Ռեյմոն ընդունեց Սեր Ռալֆի առաջարկած մարտահրավերը. Որպես հրովարտակի ջերմեռանդ պաշտպան, նա նույնպես ազատության կողմնակից էր և հրաշալիորեն ապացուցում էր Ռալֆին, որ մեկը մյուսի արտահայտությունն է. Եթե հրովարտակը ոչնչանար, ինքը անձամբ կխորտակեր իր կուրքը. Զուր էր Սեր Ռալֆը Մակարուն պարոն Դռամիերի հմտորեն շարադրած փաստարկների դեմ. Վերջինս հիանալի ճարպկությամբ ապացուցում էր, որ սրանից ավելի ազատ կառավարություն, եթե ստեղծվեր, անտարակույս բերելու էր 1793 թվականի հասարակական կարգի խանգարումներին, իսկ ժողովուրդը դեռ հասունացած չէր այդպիսի ազատության համար, և երկիրը անմիջապես կվերափոխվեր անարխիայի։ Սեր Ռալֆը գտնում էր, որ անհեթեթություն էր բանտել սահմանադրությունը մի քանի կետերի մեջ, որ այն, ինչ բավարարում էր սկզբում, ավելի ուշ չէր արդարացնելու իրեն։ Ապաքինվող հիվանդի օրինակ էր մեջբերում, որի պահանջները օրավուր մեծանում են։ Բայց այս ընդհանուր հարցերի շուրջ, որ համառորեն պնդում էր պարոն Բրաունը, Ռեյմոնը հակաճառում էր, թե հրովարտակը թույլողակ է, որ այն փոփոխվելու է Ֆրանսիայի պահանջներից ելնելով, նրան տալով ընդարձակվելու հնարավորություն, որ հետագայում ժողովրդի պահանջներն է բավարարելու, չնայած այժմ միայն թագավորի պահանջներն է բավարարում։ Ինչ վերաբերում է Դելմարին, նա 1815 թվականից ի վեր բոլորովին չէր փոխել հայացքները։ Այդ հարցում խիստ համառ էր, ինչպես գոբլենցի տարագիրները, որոնց միշտ սուր ծաղրի էր ենթարկում։ Այդ ծերացած մանուկը ոչինչ չէր հասկացել Նապոլեոնի անկման ողբերգությունից։ Նա միայն ճակատամարտի պարտությունն էր տեսնում, որի մեջ հասարակական կարծիքն էր հաղթանակ տարել։ Անընդհատ խոսում էր դավաճանության և ծախված հայրենիքի մասին։ Կարծես ամբողջ ազգը կարող էր դավաճանել անհատին։ Կարծես Ֆրանսիան թույլ էր տվել, որ մի քանի գեներալներ ծախեն իրեն։ Մեղադրում էր բուրբոններին բռնակալության մեջ և երանությամբ էր հիշում կայսրության լավ օրերը, մոռանալով, որ այդ ժամանակ հողի աշխատավորի ձեռքեր էին պակասում, և շատ ընտանիքներ զրկված էին հանապազորյա հացից։ Նա պախարակում էր Ֆանշեի ոստիկանությունը և գովաբանում Ֆուշեինը։ Այս մարդը դեռ Վաթերլոոյի օրերով էր ապրում։ «Բարեկամս», ասաց Ռալֆը, «արդարամիտ եղեք, դժգոհում եք, որ ռեստավրացիան թագավորական իշխանությանը մատուցած ծառայությունների դիմաց չի հատուցել և միաժամանակ դրամական օգտություն է ցույց տալիս տարագիրներին. Ասացեք, խնդրեմ, եթե Նապոլեոնը, վաղը, իր ամբողջ հզորությամբ երկրի գլուխ կանգնի, լավ կլինի, եթե զրկի ձեզ իր բարեհաճությունից և այն նվիրաբերի լեգիմիստականներին. Ամեն մեկը իր և իր համախոհների գիծն է պաշտպանում. Սա է վիճելի հարցը և պայքար անձնական շահերի համար, որ շատ քիչ է հետաքրքրում Ֆրանսիային. Այսօր դուք, որ նույնպիսի անօգնական մի ծերունի եք, ինչպես տարագիր նախկին մարդիկները, երբ բոլորդ էլ տարապում եք հոդացավից, ամուստացած եք և ամեն ինչից դժգո, ոչ մեկը օգտակար չեք կարող լինել ձեր հայրենիքին, մինչդեռ նա է կերակրում բոլորիդ, իսկ դուք բողոքում եք նրա դեմ. Երբ հանապետական կարգերը հաստատվեն, հաշվի չեն առնվի ձեր պահանջները, և դա արդարացի կլինի». Այսպիսի ընդհանուր, բայց ակնհայտ ճշմարտությունները խոցում էին գնդապետի սիրտը, որ նա ընդունում էր որպես անձնական վիրավորանք, իսկ Ռալֆը իր ողջ բանականությամբ չէր ընկալում, թե իր հարգանքին արժանացած մարդը որքան նեղմիտ էր ու սահմանափակ դատողության տեր, այդ պատճառով վիճաբանության ժամանակ չէր խնայում նրան։ Նախքան Ռեյմոնի հայտնվելը, այս երկու տղամարդկանց միջև լուր համաձայնություն էր կայացել։ Խուսափել նման նրբանկատ թեմաներից, որոնց քննարկումը կարող էր մեկնմիջ փշրել նրանց համոզմունքները։ Բայց Ռեյմոնը նրանց խաղաղ կեցության մեջ ներդրեց ամեն տեսակի մանր խորամանկություններ, կեղծ փաստաբանություններ, որոնք ժամանակակից քաղաքակրթության մտահնարանքն էին։ Նրան սովորեցրեց վիճաբանության խողիտակ ամեն ինչ ասել իրար, մեկը մյուսին հանդիմանել, վիրավորել։ Նրանց առօրյա կյանքում մտցրեց քաղաքական վեճեր, որոնք շատ հարգի էին այդ ժամանակվա սալոններում, որովհետև 100 օրվա ատելի կրքերը սկսել էին հանդարտվել և բնույթ կրել։ Բայց գնդապետը պահպանել էր իր համոզմունքները, իսկ Ռալֆը մեծ սխալ գործեց մտածելով, որ անհրաժեշտ է լսել բանականության ձայնը։ Պարոն Դելմարը օրեցօր ավելի էր չարանում նրա դեմ և մտերմանում Ռեյմոնի հետ, որը առանց մեծ զիջումների կարողանում էր սիրաշահել գնդապետին և նրա ինքնասիրությունը չխոցել։